għakom għal-program iħor dilemmati, kajna nirringrazzjakom illi qed komputatu l-appoċ billi naturalment tisseguna u tagħtuni l-feedback għal dan il-programm illi qed nieħu verament gostna mela xuha kif ngħidu bl-Ingliż eye-opener għalija. Illum se nittrattaw storja importanti ħafna ftit tal-ġimgħat ilu biex inkun preċiż il-ħadd 26 ta' Settembru 2010, Ariadne Massa, fil-ġurnalista ta' Times of Malta, fakritna fil-istorja ta' 10 snin ilu ta' dawk iż-żewġ tfal, Awċin, Siamese Twins, jew kif inhi l-kelma propja, l-conjoint twins, Jodie and Mary, għax dak iż-żmien kienu qed jintużaw l-ismijiet biex ngħid hekk nom de plums għax ma rridux joħorġu daw l-ismijiet, kien hemm issue kbira minħabba illi biex issalva waħda mit-trabi permezz ta' operazzjoni kella tiġi sakrifikata dak li Ariadne Massa sejja The Weaker Twin. Fil-fatt dawn it-tfal kienu qed jgħixu fuq pratikament fuq l-istess qalb u allura ridet issir deċiżjoni għax kif se naraw anke f'intervisti li għandna llum, waħda jekk ma kienu se jsalva mqar waħda kienu se jmutu jispiċċaw imutu tnejn. Ariadni Massa titħol f'din l-istorja u tara l-aspetti etiċi, morali u reliġjużi illi kien hemm il-kontroversji li laqtu din il-gżira ta' għawdex anke minħabba issues oħra marbutin mal-medja fejn il-medja News of the World kienet xtrat l-istorja b'mod esklusiv u anke hemmhekk saru kien hemm issues marbutin mal-etika. Fil-fatt il-żewġ surgeons Adrian Bianchi u Ellen Dixon jitkellmu propju fuq din l-istorja, jitkellmu propju fuq dan il-deċiżjoni li saru li kella ssir biex dawn il-żewġ tfal jiġu separati u minħabba f'hekk waħda minnhom kella tmut. Illum il-ġurnata din it-tifla għandha 10 snin. Jiena illum f'dan il-programm se nkun qiegħed inħares lejn din l-istorja, però nkun qiegħed nanalizza l-aspetti marbutin ma dak li qaltilna Ariadne Massa propju f'dan il f'din l-istorja fil-fatt għandi intervista immedjatament kif il-lesti jien nibda ndaħħal intervista Ariadne Massa biex kellimna ftit fuq l-istorja, u mbagħad flimkien ma' esperti fosthom Mr. Chris Fern li huwa kirurgu ta' tfal se nkun qiegħed nagħmel dawn il-mistoqsijiet x'inhuma d-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom tfal li huma Siamese, x'inhuma d-diffikultajiet etiċi. Jekk Malta għandix l-ekspertiż biex nittrattaw tal-istwazzjonijiet, jekk għandix l-istrutturi biex daw l-issues etiċi nipproċessaw. U allura dana nwedkom li ser ikun programm bla dubju ta' xejn interessanti ilkom.
L-istorja, praċikament, id-deċidejna li nerġaw n'għajmuwa 10 snin wara, naħseb kulħadd jiftakar l-istorja ta' Jodie u Mary, ġis Siamese twins li twildu fil-familja tard mhix ara għawdex 10 snin ilu. U praċikament naħseb din l-istorja qatt ma kienet titfaċċa kieku ma kienx hemm il-kwistjoni tal-qorti. Baċikament it-tobba kellhom għażla diffiċli quddiemhom, waħda minnhom, waħda mit-twins, kienet iżjed saħħitha mill-oħra, u jekk kont ħadd isseparhom, awtomatikament oħta kienet ħadd tmut. Kwistjoni serja ħafna, infatti it-tobba kienu qed jinkwitaw li setgħu jiffaċċjaw l-akkuża ta' qtil, qtil deliberat. Allura l-kwistjoni marret quddiem il-qorti. Dak iż-żmien kienet spiċċat kien għala naħseb kjas madwar id-dinja kollha u deċidejna naħseb iżjed mill-iżjed nerġgħu nqajmu s-suġġett 10 snin wara with hindsight, x'jaħsbu n-nies, x'qed jiġri, din kienet kwistjoni dilemmi etiċi, morali, valuri, reliġjon, I mean spirituali, kien hemm naħseb dilemma kbira għall-ġenituri u għat-tobba u għal anke għall-qorti Ingliża. Li kella ttieħu deċiżjoni, ma kienx deċiżjoni faċli. Naħseb l-ewwel li bdejt hija provajt inkellem il-ġenituri tagħhom ta' Gracie li llum għandha 10 snin hija tifla ħelwa milli kulħadd jgħid qed tikber b'mod tajjeb tgħidx kemm tiċċaċċra ma' ħbieb u għandha ħajja tajba quddiemha. M'għandix ħajja faċli għax ovvjament baqa interventi xi jridu jsiru, interventi mediċi li jridu jsiru, u il-familja ma xaqgħux jitkellmu, fimt il-punt tagħhom, ovvjament meta kienu marru lura xaraw dex tista' timmaġina min villaġġ żgħir, kulħadd ipaċpaċku hekk l-isin ħażin ukoll. U ma reġawx, ma xtaqux reġaw jgħajmu l-istoria. Allura deċidejt inkellem l-kirurgu li l-Interta Malti jgħix l-Ingilterra, Adrian Bianchi li kien involut fl-operazzjoni biex jissepara l-twins. Infatti l-istoria li ziet hija tan jirżon xini l-perspettiva ta' dal-kirurgu. Naħseb nixtieq forsi nġeddet il-memorja tan-nies li ma kienux mitħla ta' din l-istorja daqshekk dak iż-żmien. Il-problema li kienet teżisti. Bażikament daw kienu il-Siamese twins kienu mqabdin mill-abdomen. Waħda mill-twins li kienet Rosie li ziet batuta kienet qed tgħix bażikament minn fuq Gracie. Kellhom il-qalb ta' Gracie kienet bażikament qed tajjex lil daw it-tnejn. Kif kienu ħjaqtaw arterja waħda li qed tmexxi d-demm biex tgħix waħda it-twin l-oħra, di kienet ħatmut. Di bażikament l-istorja tfittxat il-qorti u l-Arċisqof ta' Westminster, Cormac Murphy O'Connor, kien qal dan waqt il-preżentazzjoni tiegħu fil-qorti, qal: "Though the duty to preserve life is a serious duty, no such duty exists when the only available means of preserving life involves a great injustice. The good end would not justify the means." Ovvjament bħala nisrani il-kopja tard kienu tieħsbu li ħajħallu fidejn Alla u jagħmlu bażikament, ma kienu kontra oriġinarjament id-deċiżjoni tal-qorti li jisseparawhom l-tfal tagħhom, kienet ma kienitx deċiżjoni faċli, imma t-tobba ħassew li jekk jistgħu jisalvaw ħajja waħda jippruvaw jisalvawha. Il-maġistrati tal-qorti infatti kienet tan diffiċli qalu bil-kemm kienu jorqdu in the run-up to the court decision. Is-sur Bianchi, il-kirurgu, meta kontattjajni ħahna, Sunday Times, għallunna li bażikament iħoss li il-fatt li tifla waħda seta' jkollha ċans għal ħajja ta' kwalità tajba, ma kienet importanti li mhux se tgħix b'mod li ħad tkun dejjem fis-sodda ma tistax titċaqlaq jew wheelchair bound jew whatever, u ma xtaqgħuha ovvjament l-aħjar ħajja li se tgħuha. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar huma apparti li l-spotlight kienet fuq l-operazzjoni u kien hemm tensjoni kbira, is-sur Bianchi qal huma kienu dejjem konfidenti li kien hemm ċans tajjeb li waħda mit-twins tgħix u tgħix ħajja tajba. Irrispettivament mill-morali etiċi u reliġjużi, it-tim mediku ħass li fl-aħħar mill-aħħar jekk jistgħu jisalva waħda ħajsalvawha. U naħseb li żiet punt li vera misni kien li qal Adrian Bianchi meta qal: "I believe very strongly in a God who is good and not in a God who demands the sacrifice of a child who can survive. I'm absolutely sure in my own mind that what we did was what I would have done for my own child in those circumstances." U naħseb fl-aħħar mill-aħħar danu il-moral tal-istorja, rispettivament minn kollox. Il-tobba ma kienux hemmhekk biex joqtlu l-ħadd, it-tobba kienu hemm biex jgħixu jekk jistgħu jgħixu lil xi ħadd u jtuhom kwalità ta' ħajja tajba. Kienet storja interessanti ħafna, storja li tieħdok naħseb fuq roller coaster ta' emozzjonijiet il-familja u kulħadd, u naħseb l-aħħar mill-aħħar imma spiċċat fuq il-ġid.
Miħaj, issa għandi l-Mr. Chris Fern. Mr. Chris Fern huwa kirurgu ta' tfal, pero apparti jekk jilbes diversi kpipel oħrajn fostom il-kappell politiku wkoll, probabbli ser ikun qiegħed ukoll jikkontesta elezzjoni ġenerali fis-snin li ġejjin, però apparti jekk Mr. Chris Fern jagħti kontribut ukoll fil-medja permezz ta' diversi programmi, ġifieri napprezza immens meta l-aġenda tiegħek ma tispiċċa qatt issib ħin għal dan ukoll. Aħna qegħdin niddiskutu diversi dilemmas etiċi. Waħda mill-istejjer li ħarġet fil-medja dal-aħħar li wkoll riedni massa kelmet naftit fuqha kienet li daqsa xar snin ilu żewġ tfal li kienu maqudin fl-imkien Siamese twins kien hemm mixju kbira meta ġew biex jiġu separati. U kien hemm issues marbutin mal-medja, etc. li mhux l-iskop ta' din il-parti ta' diskussjoni, però jew li xtaqtek tgħidilna waħda l-fenomenu ta' Siamese twins. Forsi jef il-background ta' x'inhu kemm hu komuni, x'inhu ma' diffikultajiet meta ssibu ruhkom f'din il-realtà, meta tiġu biex topera u biex tintervjenu.
Conjoint aħna ngħidulu. Conjoint twins u
kemm Siamese.
Siamese hija kelma kollokwali, mhux kelma nużaw medikament, imma nifhamant. Conjoint twins fortunatament mhumiex komuni ħafna. Madankollu Malta huma żed komuni milli mill-figuri li għandna huma jidhru li huma żed komuni mill-komplement tal-Ewropa mill-komplement tal-Western World li nqablu magħna
magħhom.
Aħna pereżempju se ngħidu, aħna Malta fl-aħħar tletin sena kellna 6 każi ta' Siamese twins, biex nsejħulhom hekk ta' conjoint twins. Naturalment mhux kollha jkunu għexu sa tnien tqala. Jista' jkun hemm ħafna oħrajn li jkunu għadhom fl-ewwel ftit ġimgħa tqala u laqas biex nkunu nafu bihom. Però minn daw is-sitt pari ta' twins li kont nafu bihom li kienu maqudin li kienu conjoint, tlieta minnhom mietu qabel ma leħqu twieldu.
Mietu iż-żewġ twins.
Iż-żewġ twins qabel ma leħqu twieldu. Waqt tqala, ġifieri l-om korrit. Tlieta l-oħra twieldu ħajjin, wieħed par minnhom mietu ftit sigħat wara li twieldu, imma lħaqna minnha xejn dwarhom. Par ieħor ilu xi tletin sena qabel żmien ma niftakarhomx għax għal kemm jiena nidher xi. Xogħol hemm xejn aħna. U l-conjoint twins l-oħra huma proprju dawn li semmejt inti. On average konna par twins conjoint kull 10 snin, jiġifieri proprju wasalna għal xi conjoint twins oħra kif ukellna nimxu b'mod statistiku naturalment l-affarijiet ma jimxux b'mod statistiku hekk, imma isu kull 10 snin konna conjoint twins. Din hija dir-rata jekk tqabbela marrati li huma kwotati f'pajjiżi oħra Ewropej fl-Amerika u fl-Awstralja, hija xikli darbiet ogħla Malta milli hija fil-pajjiżi oħrajn. Meta jkollna dawn l-affarijiet il-conjoint twins jaqgħu f'dik il-kategoriji ta' bejn wieħed u dawk li jidhrhom conjoint congenital anomalies, jiġifieri problemi li ta' żvilupp f'tarbija li jidhru qabel ma t-tarbija titwieled. Tista' tkun affarijiet żgħar, jista' jkun affarijiet kbar. Komuni ħafna naraw tfal problemi bil-qalb, problemi bil-klebi, problemi bil-nusrana. Kull ġimgħa jkollna tifel jew tifla tarbija titwieled xi waħda minn dal-problemi. Ma jkunux twins ma qudiem ma xuxin, ma jkunu tfal li jkollhom dal-congenital anomalies. Il-kawżi tal-congenital anomalies ħafna drabi f'mod speċifiku ma jkunux nafu, ma jkunux jiġifieri l-ġenituri jgħidulna dali x'dat tifel kellu dil problema. Ħafna drabi ma jkunux se ngħidulhom għax ġara hekk jew ġara hekk. Kultant iva, kultant pereżempju naraw l-lom ikollha tkun ħadet xi mikrobu waqt tqala. Pereżempju aħna llum nafu li t-tfajlit kollha subinu bniet kollha għalkemm għat-tfajlit importanti jieħdu til-qima tar-rubella meta jkunu għadhom żgħar. U di jħduwa mhux għax il-ħosba Ġermaniża, r-rubella hija ħosba Ġermaniża. Mhux għax il-ħosba Ġermaniża tagħmilek xi ħsara kbira jekk toħodha, imma jekk tieħu l-ħosba Ġermaniża meta tkun fl-ewwel ftit ġimgħa ta' tqala, tista' tikkawża dat tip ta' problemi fit-tfal. Mhux conjoint twins imma dawk problemi ta' problemi ta' żvilupp fit-tarbija. Allora t-tfal kollha nlaqmu għom biex meta jkbru ma jkollhom x'ispil li taqbadhom ir-rubella. Allora f'dak il-każ iva kunu nafu li ġiet minħabba f'hekk. Hemm mikrobi oħrajn li jekk taqbad jekk jiffettwaw lilhom waqt itqala jistgħu jikkawżaw dawn. Però mbagħad hemm affarijiet li ma nafux biex ikunu ġejjin, jista' jkunu affarijiet ambjentali. Pereżempju hemm studju li juru li madwar l-erja tal-Matab hemm preżentat żgħir iżjed mill-average nazzjonali ta' tfal li twieldu b'dat tip ta' problemi.
I wonder why.
U min għamel dit-teżi ġina teżi. Jgħid li jista' jkun li minħabba sustanzi li deħlin minn Matab qed imorru fil-ħamrija u jispiċċaw fl-ilma li mbagħad nixorbuh fl-erja ta' matur il-Matab. naturalment ma memx hard evidence li għadi ma hemm dak tip ta' figuri li jissuġġerixxu li hemm dak tip ta' problemi. Però ħafna mill-affarijiet li jiġu konġenitali jkunu ġejjin minħabba ġenetika. U aħna peress li Malta pajjiż żgħir, gżira, ħafna nies iżewġu ma jiżewġux fil-familja diretta imma kieku għallek tara probabbilment xi terzi jura bakuġin tkun tiġi mill-mara. Allura l-ġenetika żiet il-difetti
suscettibbli.
Id-difetti żiet joħorġu. U dat tip ta' problemi narawhom. Pereżempju naraw kondizzjoni oħra li jgħidu l Hirschsprung's disease, illi di m'għandix taqsam ma' etika ta' by the way, ma sarna bdejn li nkomplu. Illi hija kondizzjoni fejn tarbija ma tkunx se tipporga sewwax kollha parti min-nervi turineqsin tal-Musrana. Madwar l-Ewropa u fl-Amerika hija waħda minn kull 5,000 tarbija. Li titwilet biha. Aħna Malta hija waħda minn kull 1,000. Ġifieri ħames darbiet iżjed komuni mill-komplement ta' dinja prattikament. Ma ġifieri dat tip ta' problemi Malta narawhom iżjed spissi. Però l-conjoint twins fortunatament huma xorta jibqgħu rari ħafna. Ġifieri jiena f'Malta kien dema tal-każ kont involut. Kont naħdem Londra jien Great Ormond Street li kien ċentru fejn jibatu l-conjoint twins prattikament
ġifieri. Dak iż-żmien kont hija taħdem hemmhekk inti?
Meta kien hemm dat tfalle.
All right.
Daw Manchester marru, mux...
That's right, I have dirty.
Mux Londra. Pero ma ta' kod naħdem Londra, jiexi...
Fritz Zanilu.
Fritz Zanilu. Conservation and Mac, Great Women's. Konna nirċivu babies dadatti pratikament mid-dinja kolla. A parte l-Amerika li jobbu jizomu għom għal-jom daw l-affari. Allura kelli exposure għal-jom daw. Dejjem diffiċli, conjoint twins dejjem diffiċli. Dejjem diffiċli għax qatt ma ssib każ bħal ieħor, allura m'hemmx speċi proċedura stabbilita x'għad
tagħmel. Ġri se jkollhom l-organi kollha tnejn li huma jista' jkun li kollhom ġbiri l-varjazzjoni.
M'hemmx regola li tgħid isma' di dejjem ħassib hekk jew dejjem ħajġri hekk jew dejjem tagħmel daw dit-tip ta' operazzjoni għax tikkrea xi ħaġa minn kultant mhux ħaġa li m'hemmx. Għallar ekkal ekkumma challenging u diffiċli dal problemi. Però biex nġu għall-etika issa u għal-dilemmi etiċi u għal-problemi etiċi.
Tabib, irrid l-iskop tiegħu huwa li jżomm il-persuna.
Għanilek, għara, tabib.
Din hija l-
Well, mhux daqshekk sempliċi. Tabib, jiena bħala tabib bħala surgeon f'Malta li għandi riżorsi kollha mdawri miegħi u nista' nam pressure fuq l-autoritajiet jekk hemm resource nieqes li jiġbu li dak by hook or by crook. Nitratta kull persuna, kull tarbija li għandi, daqs li kieku kienet it-tifel u t-tifla tiegħi. Jiġifieri jiena ngħid isma dat tarbija jekk għandu bżonn X, Y, Z u m'għandniex Malta kieku kien it-tifel tiegħi nara x'nagħmel u nġibhom daw minn
pressure enormi
fejn. U jiġu. U kull tarbija li nopra jien f'moħħi għandi li da kieku kien it-tifel tiegħi jekk ħalamel fuq. U ġeneralment dik tagħmel l-aħjar għal kull pazjent individwali, għal kull tifel individwali. Allura dak il-każ wieħed jgħid mela m'hemmx problemi għax inti qed dejjem ħa taħseb. Però mhix daqshekk sempli. Xi pereżempju dal-weekend jiena kont qiegħed Berlin, mort tal-Kongress Umanitarju, dini organizzat mill-Medicine San Francer u l-Red Cross. U daw bdew dejn iddiskutu l-ġarraf jan-nar li għadda f'Ħajti. Ħajti kien hemm terremot 7.3 Richter scale, dam 10 minuti, u f'temp ta' 10 minuti l-Ħajti kollha, Port of Prince, mhux Ħajti kollha, waqgħet, ġarraf kollox, waqa' kollox. Mill-inqas 3.5 miljun ruħ spiċċaw mingħajr dar. F'dawk il-10 minuti, nofs miljun ruħ 5,000 ruħ korrew serjament b'mod serju. L-infrastruttura kollha tal-pajjiż, il-ftit li kien hemm għax jiġu kien pajjiż fallut il-Ħajti, spiċċa kollox. Kien hemm ministru mill-ħajta għalinna jiena kont qed fl-uffiċċju, l-uffiċċju tiegħi waqgħ, sirt saqajjet ngħid, sirt idejja, meta eventwalment ħarġuni mill-irmiet mort nara d-dar tiegħi, dar tiegħi waqgħet immarru tfal miet u għadni ma sibthom sallum. Ġifieri ma kien hemm assolutament xejn ħajti wara da 10 minuti tat-terremot. Dan ma rriżgħux timijiet mediċi mir-Red Cross mill-Medicine San Francisco, baxa 10 minn nies, 4 tobba u 6 nurses, u daħlu f'din is-sitwazzjoni fejn sabu nofs miljun ruħ kulħadd qiegħed imut. Serjament x'tagħmel inti? Jekk l-ewwel pazjent li jġik għandu bżonn operazzjoni ta' 5 sigħat, għandu bżonn ventilatur, m'għandekx għallur tqabad nurse tivventila l-ħin kollu. Żewġ nurses għax ma jistax tagħmel nurse 24 siegħa. Ġifieri fuq dak tista' toperaw u salvah, imma tissagrifika 5 sigħat minn ħinek użawx nerzi zalju ma jiklet tijib. F'dak il-ħin stajt inti dowejt 100-200 ruħ b'ferit iżgħar illi jekk ma dowhomx ħajmutu. X'deċiżjoni ħad tieħu? Ħalli l-daħaj u ħatopra fuq daqq u ħatħalli tliet mija oħra jmutu jew ilu ħadejlu dispeċini sieħbi. Min issa opera kan ħallik tmut għax il-ħin tiegħi huwa prezzjuż biss biex naħallih fuq persona waħda x'rid nopera 300 ruħ flokok. U din hija deċiżjoni, jiġifieri f'daw il-każijiet minn tix qed tagħmel l-aħjar li tista' għal dak il-pazjent qed tagħmel l-aħjar li tista' għalkemm tista' nies. U r-Red Cross u Medicine San Francisco dik hija l-filosofija tagħhom meta jmorru f'daw il-każijiet ta' katastrofi kbar. Illi jagħmlu dik li jgħidu l-triage, jiġifieri jekk xi ħadd ħajju resorsi wis ħin jiddispeċihom imma ħajkollhom jaqbżu, ħajkollhom jagħmlu kemm jistgħu għalkemm jistgħu nies. Li hija
tremendjoni
jibsa mens, u meta jmorru lura daw f'pajjiżhom tibqa' imprintiġa moħħhom. Oħna Malta tgħid li m'għandniex din il-problema kbira. M'għandniex jiġifieri sempliċi għax kif għedna jekk jiena nagħmel pressure fuq l-awtoritajiet ħajjuhom lir-resorsi. Imma Malta għandna l-waiting list ukoll pereżempju. Jiġifieri jekk inti il-mamma tiegħek jiena ma toraġx mid-dar erba' tiema x'għed titzappab għax ma sarx inżel it-taraġġ u erba' tiem erba' snin ejla tistenna hip replacement jew knee replacement qed tifet wajr. Jekk inti għandek il-katar qed telek tles snin tistenna biex issir l-operazzjoni tibżed toħroġ barra xi tajri karozza x'ma tara ġejja għandek problema ġifier il-gvern meta jiżen u jara kif ħajjew fuq il-flus tiegħu xi riżorsi wkoll tal-gvern Malti huma limitati. Jgħid jiena pereżempju jgħid il-gvern ħanibni sptar tal-onkoloġija 70 miljun euro. Taj, importanti ħafna, ma seta' qal minn flok mhux qed ngħid li nisswa għamelek, ma seta' qal kellu jieħu deċiżjoni minn flok ħanibni sptar tal-onkoloġija dew 70 miljun, ħnaq tal-waiting list kollha. 14-15,000 ruħ qed jistennew il-waiting list. Deċiżjoni mhux tat-tabib individwali, imma ta' minn qiegħed imexxi Dipartiment tas-Saħħa. Seta' qal il-gvern minn flok ħanibni bib il-belt u non fuq 80 miljun lira fuq bib il-belt ħanaq tal-waiting list kollha. Deċiżjoni tal-kabinett tal-Prim Ministru forsi ma nafx.
Naħseb deċiżjoni iktar faċli kieku għalija, ma qed-tieni waħda ra l-ewwel waħda. Eħe, ma
ġurbat deċiżjonijiet biex ngħidu kollox ukoll.
Anke l-mediċini, anke pereżempju meta kien hemm dilixxu kbira li daħlet il-ħersabtin isna daħħalna d-dinja. Ir-raġuni kienet naturalment biex niffaċilita, imma l-fattu il-fattu li kienet. Kien hemm argument ekonomiku.
Ħanejdu wkoll, mhux diskussjoni ta' flus ukoll, għax hija kwestjoni ta' kompetenza wkoll, għax il-flus mhux kemm ta' tifux pereżempju l-gvern dis-sena l-baġit li għadda m'għandix figuri eżattiex qed niddiskutu għedi, imma jidher li vota xi erba m'għandix ċert mill-figur xi 4 miljun euro biex jipprova jnaqqas biex jinqas il-waiting list minn dawn nafaq inqas minn nofs miljun. X'bi naqqas biss nafaqhom. Allura mhix diskussjoni li tivvota l-flus imma li jiġi kollok min kompetenti li amministru.
L-issues marbutin però ma dawn id-deċiżjonijiet f'kultura bħal Malta fejn jiena qed nimmaġina li meta tagħmel ċerta tagħmlu ċerta deċiżjonijiet fuq l-użu ta' riżorsi fuq waiting list fuq dil-issue pereżempju fejn l-split kellha bżonn isir. Meta għandek dil kultura li hija ħajpjata, ingranata ħafna f'termini ta' reliġjon. U nis forsi jitħaltu dak li huwa religjuż u dak li huwa alla u dak li huwa morali u dak li ma. Kif isipruħu ta' bib kieru?
Aħna unfortunately kollha ma jkollniex kull ġimgħa di, ma jkollna kull xahar kull xahar jkollna sitwazzjoni fej jkollna tarbija illi għandha ħafna problemi jew twillet ħafna qabel il-waqt, allura għal ħafna problemi meta tarbija titwilet pereżempju xi tliet xhur qabel ma suppost, għax ikun qed għandha l-mostrana miżviluppata, l-moħħadu miżviluppat. U hemm din situazzjoni fejn isma' pereżempju tarbija għandha bżonn operazzjoni, operazzjoni kbira. Nafu li jekk issir din l-operazzjoni jista' la fuq jitmorru qudiem imma jista' ma jmorrux. Tit-tarbija tkun ilha għaddejja minn ħafna proċessi, għaddejja żmien twil, kultant il-ġenituri jgħidu nisma' ejjna, maħniċ qed naraw futur tajjeb għad it-tarbija, nibżgħu li dinha ħajkollha problemi mentali meta tikber ħajja diħla u ħiġa l-isptar, qed naraw tbagħti ħafna nixtiequ li nifqu mit-trattament. U hemmhekk jaqgħu problemi kbar. Jaqgħu problemi kbar kemm morali, kultat legali, etiċi u anka tal-well-being, mhux biss tal-pazjent għax inti taħseb l-ewwel fit-tifel fit-tarbija u tal-familja tiegħu hemm aktar staff li jkun qed joħsibu tan-nurses tagħna t-tobba. Naturalment hemm il-liġijiet ħadd ma jista' jwaqqaf jittermina ħajja ta' xi ħadd ieħor, ħadd ma jista' aħna Malta laqqas biss meta tkun għadha ma twil it-tarbija ma tista' anke jekk tkun taf li għandha problemi serji ta' saħħa. Ma twaqqaf il-ħajja f'pajjiżi oħra jagħmlu għadi, jiġri li qabel ma titwila t-tarbija f'ċertu partijiet ta' tqala jistgħu jiddeċiedu li wafqu dik it-tqala jekk ikun hemm problemi mediċi. Aħna Malta laqqas dik u m'aħniex qed ngħidu li għandna nagħmluha. Aħseb wara meta t-tarbija tkun diġà mwielda ħadd ma jista' jgħid ismajna din it-tarbija qed nara dbagħti wiesq, qed nara li ħajkollha futur ikrah wiesq, qed nara normali mela aħna nagħmel xi ħaġa biex imma fil ħajjita. Dik ma tistax issir u ma ssirx. Però jistgħu jiġu sitwazzjonijiet fejn tgħid isma' jiena nista ma nagħmel operazzjoni fuq dit-tarbija u nħalli qed mut. U ġeneralment jiena bħala surgeon kważi qatt ma nkun dik is-sitwazzjoni jien li ngħid m'għandix nagħmel operazzjoni ħalli. U ġeneralment tiġi mill-oħra mill-ġenituri jidhru isma'. Ejjejna t-tarbija narawha jiena mhux qed naraw futura liha ħanifqu hawnhekk. U kultant jiena naqbel ma' ġenituri. Mhux jinvista nkunu nkunu tim sieri fiġa ta' tobba din li niddiskutuha u nifhem u niddeċiedu li neħdu dak il-pass. Kultant ma naqblux ma' ġenituri, għax pereżempju jiena mill-esperjenza li jkolli ngħid nifhem illi għaddejjin mid-bidbatija, imma jista' jkun illi b'operazzjoni tnejn tliet oħra l-affarijiet jirranġaw dit-tarbija dit-tifel tifla jkollu ħajja relattivament normali fil-futur. U hemmhekk inqraw il-problemi. Ġeneralment naqblu. Kultant kellna anke nispiċċaw b'avukati ġifieri din l-ewwel interess ikun tat-tarbija dejjem. Imma dawn huma definizzjoni diffiċli ħafna.
Jekk kelli nieħu il-lifespan l-opposta biex ngħidlek, the other end tal-lifespan, l-anzjani.
Jiena
fuq l-anzjani. Le, u mhux kont qed nitkellem ma' tabib illi jaħdem propju San Vincenzo u għadhem l-affarijiet li kien qed jgħid huwa li kultant. Kważi hemmhekk imorru l-estrem lieħor illi il-familjari ikunu jridu jżommu ħajja lilhomhom mejhom issirhom anki kontra l-parir tat-tabib f'termini ta' riżorsi li tkun qed tassorbi fuq l-isptar. Imma anki għax dik hija sekondarja, imma anki d-batija li nkunu qed inżommu l-persuna ħajja kważi iktar għalina milli għalija.
Titoqgħod attent, hemm apparti ma li hemm il-valuri li semmejt inti morali u reliġjużi jekk qed tissejħilhom hekk, u apparti li hemm il-kodiċi ta' etika tagħna għalkemm mhumiex miktubin imma qegħdin hemmhekk, u għalkemm hemm ir-regoli tal-Medical Council. Ma da kollu hemm il-liġijiet tal-pajjiż, ġifieri inti l-eutanasja ġifieri li inti tiddeċiedi li xi ħadd tittarah tant tittarah batut u qed jitolbuku. U t-termina l-ħajtu hija legali, ma nistax jiena nara xi ħadd għax qed nara batut intih il-morfina pereżempju biex bil-mod imod imut. Fil-mod anke f'pajjiż oħra kienet issir din, din m'għadix legali ma tistax tagħmilha. Jiġifieri mhux kwistjoni li xi ħadd jgħidlek isma' jiena deċidejt illi għandi bżonn dis-sodda jew għandi bżonn ir-riżorsi. Da ma fakk imut il-ġimgħa diħla ħajmut illum allura aħna ħissu bi dal-ġieħ kollu ma tistax issir minn il-ħajja maħniex ħallat aħna t-tobba jiena aħna qegħdin hemmhekk biex niservu n-nies mhux biex nieħdu deċiżjonijiet ta' ħajja u mod. Minnaħ tiegħi jien hekk nara għalmin u li nerġa' noġġu fis-sitwazzjoni li bdejna fiha fil-bidu aħna la għandna riżorsi għalta. Ħanamlu dak kollu li nistgħu għall-pazjent, daqs li kieku kien tifel tiegħi, daqs li kieku kien missieri, daqs li kieku kien qed għamlu.
Kieku kont f'sitwazzjoni fejn tiddeċiedi fuq twins, Siamese twins, conjoint twins, illi għandhom għandek din l-għażla li trid tissuġġerija lill-ġenituri li twassal il-ġenituri. Fejn dawn persuna biex tanqas tgħix persuna waħda, hemm ċans li tgħix persuna waħda qed tirriskja naturalment hemm ċans kbir li tmut il-persuna. How do you go about it?
Ara biex nkun ċar il-conjoint twins ħafna mdraba tista' salvhom it-tnejn. Dal-każ li kellna li kienu fil-medja mondjali biex ngħidu hekk. Kien għalhekk kien fil-medja mondjali għax kien wieħed rarissimu fejn inti kont taf minn qabel
il-li. Anki rari f'termini ta'.
Għax inti meta tagħmel l-operazzjoni dejjem jista' jaqla' xi ħaġa u jista' jaqla' komplikazzjonijiet u dejjem jista' pazjent imut. Jiġifieri din hija xi ħaġa ħadd ma jixtieqha tagħmel kull ma tiflaħ biex ma tiġrix ma tista' tiġri. Ħadd mod kulħadd jaf kull meta jidħol għal operazzjoni serja hemm perċentaġġ ta' mortalità involuta fiha. Ħadd mod jagħmel xi fasfu għadija minn din hija xi ħaġa ovvjament sakemm il-figuri tiegħek ikunu komparabbli ma ta' ħadd ieħor mhux inti kull operazzjoni li tagħmel. Qed tispiċċa ħażin mentri ħadd ieħor kollu le, allura ma tinek kif. Però f'dan każ kien hemm is-sitwazzjoni fejn inti kont taf illi ħadd tagħmel operazzjoni u persuna waħda ħadd tmut waqt l-operazzjoni f'ċertezza. Ġifieri mhux għax ħadd ħala problema jew għax ħadd ikun ċansu tara sejġi taf żgur li għax f'dan każ kien hemm tarbija li kellha ċirkolazzjoni qalb qed taħdem u l-oħra ma kellix, kienet tgħix bil-qalb tal-ewwel waħda. Allura meta tisseparhom bil-forz dik it-tarbija tieni waħda ħadd mut. Ġifieri kien hemm dik iċ-ċertezza li inti l-intervent li qed tagħmel ħadd mut tifla minnhom. U kien hemm inqal dan huwa dilett u kien hemm ħafna affarijiet jiġri imma.
Ma setgħux żommu
ħajja.
Ma setgħux ma jagħmlux
it-tnej.
Kien xorta jmut.
Kien imut it-tnej wara ftit, inti ma tistax le. Kienu ċans żomma li kienu jmutu t-nej fis-sitt xhur. U fil-fatt dik kienet l-għażla jekk ħallihom ximutu t-nej u tipprova x'issalvaw aħna. Mhix faċli, mhix faċli. Ħafna drabi meta tkun xi ħaġa li tkun mhux urġenti, mhux emerġenza, jista' jkollok il-ħin kollu, tiddiskuti, tisma' l-opinjonijiet ta' min jifhem fl-etika, tisma' l-opinjonijiet ta' min jifhem fil-liġi, tisma' l-opinjonijiet ta' min jifhem fil-filosofija. Eventualment tiddeċidi inti, ma uħu kultant jiddeċidu rati. Imma kultant tkun situazzjoni ta' emerġenza. Fejn m'għandek xans ta' tiddiskuti jom dawla fejn aħna bħala surgeons. Ikollna ikollna dawla emerġenzi, kollok xi ħadd jekk ma toparax minnhom għal-għada, għada jkun tard twies, m'għandek xans toqgħod tikkonsulta, toqgħod taqra l-kodba, toqgħod tiċċim lin-nies, toqgħod tiftaħ il-qrati, tittieħu deċiżjoni minnhom għal-għada jew minnhom għallum. Ġifieri daw l-affarijiet mhumiex ħfief. U kultant deċiżjonijiet with no good intentions ma jkunx id-deċiżjonijiet issewwa u jibqa' r-rimors ukoll. Ġifieri importanti ħafna li jiena għalmen u li naħdem għat-tfal importanti ħafna kemm jista' jkun mal-ġenituri naħdem naraw l-istess angolo kif jista' jkun, jiġifieri għalkemm kultant l-esperjenza tiegħi u l-esperjenza ta' ġenituri tkun differenti. Kista jkun għax meta l-affarijiet morru sew kuħadd jieħu piġir. Imma meta l-affarijiet morru ħażin irridu nkunu ċerti li d-deċiżjonijiet nkunu ħadna nkunu ħadniha flimkien. Mhux biss minnaħa tagħna, imma speċjalment minn naħa ġenituri li daw ma jibqgħux dejjem jgħidu jgħidu m'aħna skiku minnajja differenti kieku smajna minn li qalulna kieku l-affarijiet fissa tawġu differenti. Ġifieri dik importanti ħafna li l-ġenituri meta l-affarijiet ma jmorrux kif nixtiequhom, ikunu jafu li sar kull ma seta' sar, id-deċiżjonijiet li ttieħdu kienet deċiżjonijiet tajbin, imma kultant il-ħajja hija hekk.
Mr. Chris Fern, kirurgu ta' tfal jiena nirringrazzjak immens mhux biss tal-intervista ma' anki tal-ħidma tiegħek u tat-tim tiegħek. Grazzi ħafna. Miħaj essandi l-Reverend Dr. Ray Zammit, Fader Ray, jew Ray, ki permettili għax iktar faċli, huwa persuna li ġa kelli l-opportunità sabiħa li nitqamew anki f'programm ieħor f'dilemmetika, u llum se nkomplu naturalment kif tafu Fader Ray kemm ngħidilkom li huwa bioetiku u huwa wkoll lecturer fid-Dipartiment tal-Murali f'din il-Fakultà ta' Teoloġija. Fader Ray, aħna qegħdin nitkellmu fuq issue hawnhekk delikata ħafna. Qed nitkellmu fuq il-conjoint twins jew kif nħobbu nsejħulhom is-Siamese twins. Ħanibda b'mistoqsija kważi simplistika. Meta għandek tnejn min-nies illi huma maqdin it-twildu hekk, qed nitkellmu fuq żewġ persuni distinti jew qed nitkellmu fuq persuna waħda?
Hija mistoqsija importanti li nibdew minnha u jiddependi ħafna fejn dat twins biex niftehmu huma moqogħdin flimkien. Ġifieri jista' jkollok pereżempju żewġ tirjus u ġisem wieħed, jista' jkollok ġisem wieħed u ras waħda. Aħna ġeneralment naħsbu li l-bniedem huwa razzjonali u hija karatteristika fundamentali ta' xi ġifieri tkun bniedem, u allura jekk inti għandek żewġ timħuħ, żewġ ċentri ta' deċiżjonijiet, allura din nitkellmu fuq żewġ persuni, anke jekk huma maqudin u għandhom ġisem wieħed. Ġbi fundamentalment il-mistoqsija hi x'jagħmel bniedem, x'inhu l-bniedem. Il-bniedem huwa aġent morali, responsabbli u l-darba għandna żewġ timħuh li kapaċi jieħdu deċiżjoni differenti. Allura għandna żewġ persuni. U f'moħħi jiġini każ, għax ovvjament diffiċli tirraġuna b'dan il-mod f'każ ta' tfal li kif jista' jkollu aġenti morali, imma ftit ilu kien hemm każ li ran ta' żewġ ta' twins maqudin fl-imkien mir-ras imma żewġ nuħuħ differenti u żewġ xuxuħ differenti li dawn saru avukati. U l-gri ta' 28 sena ddeċidew li jiġu separati, kien hemm ħafna tobaq qalu ma naqblux.
Sa 28 sena kienu għadhom
għadhom
maqudin u studjaw il-liġi.
Eħe, u kien hemm dibattitu kbir għax waħda minnhom ridet tistudja l-liġi u l-oħra ridet tissir ġurnalista. Iva, żewġ nisa. Fatt l-inċidenza ta' sija mistress ġeneralment ikunu nisa. Ġeneralment 1 to 3. Ġeneralment 3 females u 1 male.
Iktar rari l-ġil.
Iktar rari l-ġil. Ġeneralment ikunu nisa. Hemm inċidenza iktar qawwi. U insomma, dana ovvjament għandek ġisem wieħed, trid tmur fi klassi università waħda u waħda li ridet issir avukata, l-oħra li ridet issir ġurnalista kellha tgħaddi insomma ta' waħda minnhom u saru avukati mill-Iran. U l-operazzjoni għamluha ftit snin ilu, 2000 xi ħaġa, insomma, u ma kienx suċċess u mietu tnejn.
Ma kienu jafu bil-ġri kellhom parir illi ma jagħmluhiex.
Iva. U baqgħu jinsistu kienu jilhom minn kienu tfal jgħidu li rridu nisseparaw. Waħda kienet talkative ħafna titkellem ħafna, l-oħra kienet introverta, kellhom karattri totalment differenti. Waħda kienet tixtieq ħaġa u l-oħra kienet tixtieq ħafna, ma tantx kienu jaqblu. Ovvjament kellhom jiftehmu għax huma moħlin flimkien. Imma qegħdin nitkellmu fuq żewġ persuni dik l-idea mhux.
Però jekk ikunu maqudin b'mod illi jkun hemm moħħ wieħed.
Ekku għandna persuna.
Allura hemmhekk qed tirreġuna fuq
persuna. Nix qed nirriduċi l-persuna għal moħħ. Imma l-bniedem fundamentalment għandu natura li jaħseb u la darba huwa daqstant importanti jekk hemm żewġ timħuħ, jiġifieri żewġ ċentri ta' ħsieb, allura qegħdin nitkellmu fuq.
Jina tlaqt mill-istorja illi kienet ħarġet ftit xurilu, ftit ġimatilu, għarjadni massa fej fakritna dak il-każ ta' dawk ta' dik il-familja ġewwa għawdex u l-implikazzjonijiet morali etiċi insomma l-ħafna dibattiti li kienu saru għal 10 snin, għal 11 snin it-tarbija li baqgħet ħajja. In hindsight, kont tagħmel kieku inti kont involut f'dik is-sitwazzjoni f'ruol jew ieħor. Kont tagħmel xi ħaġa differenti minn dak illi sar jiġifieri kieku inti kont il-ġenitur, kont iddeċidi mod ieħor, kieku inti kont il-kirurgu, kont tieħu pożizzjoni, kieku inti kont id-direttur spiritwali, kont naturalment intkellem fuq xi ħaġa ipotetika ħafna. Ma meta tara dak ix-xenarju, dak il-case study biex ngħidlek biex inkun ftit kliniku kontra qalbi, ma biex naraw f'dak is-sens. X'tagħmel differenti?
Ara,
diffiċli.
Li għax jiena nagħlim il-morali, ġifieri x'inhu tajb nipprova nara x'inhu tajb u x'inhu ħażin f'ħaġa, imma qatt ma niġġudika n-nies, jiġifieri hija mistoqsija diffiċli li kieku jiena ġenitur jew kieku jien it-tabib x'kont nagħmel. Nista' niddiskuti l-issues li kien hemm. U hemm diversi issues f'dan il-każ, l-ewwel wieħed u l-kwistjoni ta' kunsens. Ġifieri, ġeneralment fil-medicina it-tobba jgħidu hemm bżonn isir xi ħaġa u il-pazjent jagħti l-kunsens tiegħu, naċċettaw ma naċċettax. Ovvjament fil-każ ta' tfal hemm da il-kunsens tal-ġenituri, ġifieri presumed consent ta' tfal. U din ġa toħloq problema kbira, jiena fundamentalment anke jekk għandi dubju ħafna fuq dan il-każ minkejn li 10 snin naħseb fuqu. Naħseb li sew sar li ġew separati il-mistoqsijiet kbar li għandi u fuq ir-raġunament li intużaw. Għax fl-etika inti jista' jkun li jkollok the end result li huwa l-istess, imma ir-raġuni li waslet il-proċess ta' ħsieb li wasal lil dik id-deċiżjoni huwa differenti.
Huwa importanti wkoll dak.
Huwa importanti u jista' jkun żbaljat anke jekk the end result is the same. Ġifieri jiena naħseb li iva. Sew ħaġa tajba li infirdu u din hija xi ħaġa common sense, din idea ta' intuizzjoni kważi li aħjar tarbija ħajja minn tnejn mejta. Però il-problema, l-ikbar problema l-insib, i il-mod kif il-qorti Ingliża id-deċidiet il-każ. Li bażikament id-deċidiet il-każ fuq b'mod utilitarju għall-aħħar. Jiġifieri aħjar ikonna persuna ħajja minn tnejn mejta u allura jekk hemm bżonn noqtlu lil-waħda biex inservaw lil-oħra. L-idea li alright nissagrifika lil-waħda biex l-oħra tgħix. Dan huwa ħsieb utilitarju. Huwa ħsieb li ma jħares lejn id-dritt tal-ħajja imma jħares lejn kull ħajja jiddeċidi jekk hux worthwhile to live. Madar ħsieb jiena nsib problema li jiġifieri il-diskussjoni għalmenu fil-qorti u d-deċiżjoni tagħha ma kienx jekk it-trattament mediku huwiex worthwhile imma jekk il-ħajja tal-individwi kif huma jew separati hux worthwhile. U dik insib problema fuqha. Problema oħra bil-liġi bis-sentenza tal-qorti ninsib hi x'waiting tat lil deċiżjoni tal-ġenituri. Ġifri, hija standard practice fil-medicina fejn għandha x'taqsam it-tfal li l-ġenituri għandhom dritt jagħtu kunsens jew jirrifjutaw il-kunsens tat-trattament mediku tat-tfal tagħhom. U l-istat, permezz tal-qorti, jindaħal biss jekk il-qorti tiddeċiedi li l-ġenituri huma negliġenti mat-tfal tagħhom. Issa kif tkun taf li t-tfal huma li l-kura li għedin joffru l-ġenituri hija negliġenti. Billi inti tħares lejn il-best interests tat-tfal. Imma il-best interests mhux mod utilitarju, per eżempju, fundamentali għal din id-diskussjoni hi is-separazzjoni tat-tfal hija standard therapy jew hija terapija esperimentali. Per eżempju, fil-każ ta' Jehovah Witnesses, li ma jkunux iridu jagħtu id-demm l-tfal, peress li l-qorti tad-demm huwa standard treatment, il-qorti ġeneralment issib li l-ġenituri huma negliġenti li mhumiex qegħdin joffru standard treatment lit-tfal and it overrides their wishes. Imma hawnhekk għandna xi ħaġa li mhix daqshekk standard, hija kważi esperimentali, ma nafux da' outcome tagħha, hija ħaġa li it will be burdensome for the parents. Ġridana jekk jittifilati għaj, orrejt, il-wahda minnu maħatiex, u mat-tobba għedin jgħidu li din ħajkolla bżon aktar operazzjonijiet fil-futur, għed toħloq burden fuq il-familja. U għed toħloq burden anka fuq it-tifla. Ġridana din ħajkolla tagħmel, għalmenu kif kien maħsub dak iż-żmien, ħajkolla tagħmel diversi operazzjonijiet fil-futur. U għak kompetenza tal-ġenituri u taħat aktar li jiddeċiedi it-trattament fuq it-tifel tagħhom jekk hux burdensome, futile, jew worthwhile. Il-trattament, mhux il-ħajja tal-persuna tinkellem. U jiena jidilli li l-qorti Ingliża żbaljat fuq dal-każ. Mod speċjali meta kien hemm żmien fejn sptar l-Italja Kattoliku iddeċida li jagħti kura lil dawn it-tfal b'xejn mingħajr separazzjoni, jiġifieri li jikkurhom, jieħu ħsiebhom, ċaj mhux jikkurhom, jieħu ħsiebhom sakemm ma jmutu għax dawn ma setgħux jiexu. Flimkien iktar minn 6 xhur jew ftit xhur insomma. Ġridini għal iktar.
Kien hemm kważi żewġ każijiet paralleli, biex ngħid hekk hemm għandek żewġ sitwazzjonijiet paralleli, illi wieħed għamel għażla u l-oħrajn għamlu għażla. Ġifieri l-għażla li dawn jibqgħu ħajjin it-tnejn, imma.
Iżewġ tarid differenti.
Imma mietu eventwalment.
Li dawn fuq tewmin Maltin qed nitkellem.
Lili qed ngħid għall-Taljani eventwalment l-isptar Taljan. Eh l-istess tewmin.
L-isptar Taljan offra li la darba l-argument tal-ġenituri kien li aħna Kattoliċi aħna nemmnu li ma nistgħux insalvaw ħajja ta' xi ħadd billi noqtlu xi ħadd ieħor. Askapitu ta' ħadd ieħor. Jiġifieri l-idea li I can never use someone as a means to an end. La darba kien hemm dan l-argument reliġjuż, kien hemm sptar Kattolku l-Italja li offra li t-tfal jittieħdu l-Italja jieħdu ħsiebhom mingħajr ma jagħmlu l-operazzjoni imma ovvjament jafu li dawn ħajmutu. U l-qorti Ingliża ma ċċettax li t-tfal imorru l-Ingilterra. Nifhem ukoll l-għala għax la darba hemm każ għaddej, jiġifieri taħt ġurisprudenza, ġurisdizzjoni skużawni Ingliża, jiġifieri. Maħlum
fil-mod. Għaliex kellha tiddeċiedi l-qorti Ingliża? Jiġifieri meta inti Malta, per eżempju, inti jkollok xi ħadd li tal trattament tal-lukimi u trattament tal-affarijiet oħra, hemmhekk toqgħod tidħol. Mhux Malta jswed tixtri s-servizzi.
Le, il-problema hi li dawn marru hemmhekk, ovvjament japplikaw il-liġijiet tal-Ingilterra u b'mod speċjali anke dawn it-tfal twildu l-Ingilterra. Ġifieri veru huma ċittadini Maltin għax huma tfal ta' Maltin, imma dan twildu kienu qegħdin jiċċievu trattament l-Ingilterra, allura hija l-qorti Ingliża li hija kompetenti li twi deċiżjoni. Anka l-qorti Ingliża il-liġi tagħmilha ċara li darba hemm każ il-qorti trid tkun il-qorti li tiddeċiedi. Xinu l-aħjar interessi ta' t-tifel. Imma fu kwestjoni ta' Sami Spins hija problema ħafna din, il-kunsens u mod speċjali jekk il-ġenituri ma jaqblux. Ġeneralment aħna ngħidu li jekk huwa standard therapy il-qorti ġeneralment għandha toverruja d-deċiżjoni tal-ġenituri, imma jekk mhux standard therapy, jekk huwa terapija esperimentali, per eżempju kimoterapi. Li sperimentali. Il-ġenituri għandhom dritt jirrifjutaw dik it-treatment. Ġifieri min għandu dritt u dmir li jiddeċiedi trattament jekk hux futal, jekk hux burdensome, jekk hux wertwal. Il-pazjent jew fil-każ tat-tfal il-ġenituri tagħhom u mhux il-gvern.
U kienet differenti d-deċiżjoni li jagħmlu il-qrati ma' dak li jridu l-ġenituri?
Il-ġenituri bażikament ma ridux l-operazzjoni, almenu fil-bidu tagħha. Citing religious concerns li tilta persuna u xismu, issa jena l-ġenituri ma nafhomx, ovvjament huma Maltin ġifieri nispera, imma mill-medik il-literature u mill-etik il-literature jingħad li illum il-ġurnata huma kuntenti b'dik id-deċiżjoni. U jien fil-fatt naħseb kienet deċiżjoni tajba, anka jekk pereżempju l-Arċis of the Westminster illum kardinal iddeċida li l-operazzjoni kienet li qed issalva ħajja billi toqtol ħajja ta' xi ħadd ieħor. Il-kwestjoni fundamentali hi jekk tistax, jekk intix qed tuża ħajja ta' bniedem ta' dik il-mietet biex issalva l-ħajja tal-oħra. Li ma nistax niċċettaw, inti qatt ma tista' tagħmel il-ħażin biex minnu tikseb it-tajjeb. Imma l-argument kien din l-operazzjoni tista' tkun ġustifikata b'dak li sejħu l-prinċipju tad-double effect. Tal-effett doppju, fejn jiena ħa nagħmel azzjoni waħda li għandha żewġ effetti, effett tajb u effett ħażin. Jew il-prinċipju jgħid li inti l-azzjoni ħa tagħmel li tkun moralment neutru għalmin mhux moralment ħażin, għandek żewġ intenzjoni waħda għandek żewġ effetti waħda tajba waħda ħażin, imma jiena nixtieq it-tajba anka jekk naf bil-ħażina I foresee it but I don't intend it, li l-effett it-tajjeb mhux kawża, sorry, mhux effett. L-effetti tajb mhux effett tal-effett il-ħażin u li jkun hemm proporzjon bejn effetti tajb u l-effetti ħażin. Sa l-argument kien proprju fl-ewwel waħda, l-azzjoni tas-separazzjoni hija moralment neutra jew moralment ħażina. Jiġifieri is-separazzjoni ta' daż żewġ individwi hija qtil karatterizzata moralment bħala azzjoni ta' qtil jew hija karatterizzata bħala separazzjoni bħala qatt terapewtiku biss. U allura l-mewt ta' waħda mit-twins hija foreseen but unintended. Kwistjoni jiena I find solace kif jgħidu bl-Ingliż fil-fatt li William May wieħed mill-iktar hekk bioetiċi kattoliċi pro-life, eċetera, l-Amerika iħoss li s-separazzjoni ta' dat-tnejn kienet mhux qtil u allura l-prinċipju ta' double effect dan il-każ japplika.
Faderrej, jina nir-ingrazzjak il-ħin it-tir u għasuġġett interessantismu, pero l-appell tagħna, l-appell tiegħi dejjem ikun f'programmi bħalda li semgħu l-esperti, semgħu x'għandna ngħidu, però naturalment komplu riflettu fuq dawn it-temi importanti għaliex naħseb jiena temi li jkunu ġraw fl-istess ħin nkunu smajna bihom huma opportunità biex jgħinuna niffurmulaw anke lilna nfusna kemm fuq livell ta' personalità, ta' morali, forsi anke ta' spirituali nazzarda ngħid ukoll għaliex l-iskop ta' dan il-programm huwa proprju dak li ngħinukom tibdew taslu għal konklużjonijiet tagħkom meta tiġu affaċċjati tibdew l-istejjer. Nirringrazzjak inkun magħkom bħallum 20.